Naam, kipindi ni Live Talk na leo tunaingia katika sehemu ya pili, na mada tunayozungumzia ni tabia ya kutumia dawa mbalimbali kwa kujitibu mwenyewe bila kupata ushauri wa madaktari, au unajitibu kwa kupata ushauri kutoka kwa marafiki zako. Labda nirudi kwake Mbatia James. Sijui nyie kama madaktari mnaelewa zaidi kuliko sisi watu wa kawaida ambao hatuna taaluma yote kuhusu mambo ya afya na nini. Hivi kweli ni kila magonjwa yanamhitaji mtu kwenda kumuona daktari? Mfano niulize, ukipatwa na maumivu ya kichwa, tumbo, mafua, yani flu, ni lazima uende kwa daktari au unaweza kwenda kwenye duka la dawa ukamuelezea yule ambaye anauza dawa pale, ukamwambia mimi na kichwa kinaniuma, mafua na nini, alafu anakupa dawa unatumia?
Nashukuru sana, ni swali zuri. Mimi kitaaluma, yani eneo langu la uelewa la elimu ni mhandisi, ni engineer kwenye masuala ya kujikinga na majanga, na sio kwenye masuala ya afya. Lakini kwenye kujikinga na majanga, kama nilivyosema awali, ni sekta pana ambayo hili ni eneo lake pia, hata kwamba kila unachotumia kinachoingia kwenye mwili wa binadamu kinakuwa kwa kiasi kikubwa, nasema majanga haya ambayo yanasababisha vifo vya binadamu, majanga haya ambayo yanatuletea athari, kwa mfano mambo ya dawa. Tunajua duniani leo ugonjwa unaokuwa kuliko ugonjwa mwingine yanasababishwa haya, na magonjwa ya moyo, mingine ni kansa. Sasa naulizwa, kwa nini ugonjwa wa moyo? Kwa nini kansa? Kwa nini ugonjwa huu? Inatokana na kwamba ni namna gani binadamu ana maarifa, ni yale maarifa ukiyatumia vizuri. Ndio sababu nimesema kukua kwa ubongo wa binadamu, hasa kukua anapozaliwa mpaka kufika miaka 7, unakuwa umekuwa kwa zaidi ya 60% kwa kile anachokiamini, kwa kile anachokiamini. Ndio maana unaweza kusema mtu mwingine ukasema naumwa kichwa, ukatumia maji na ukapona. Ninaumwa kichwa, ukaamua kwamba hapana, nitatumia Panadol nikapona. Mwingine akasema naumwa kichwa na kule naumwa kichwa na nichana mazingira yale yale ya kitibabu, na akapewa Panadol mpaka akapewa dawa nyingine ya juu yake zaidi ya maumivu, labda diclofenac au dawa nyingine zozote. Sasa ninachotaka kusema hapa ni kwamba hizi dawa zote dunia leo tunapozungumzia lengo la 7 la malengo endelevu ya dunia, tunazungumzia global partnership, ushirikishwaji wa dunia pamoja kwa kuwa kijiji. Na maarifa hayawezi kusema hii maarifa nina hati miliki na maarifa, yale maarifa unayo ni yanakuwa ni shirikishe kwa mwenzako. Kwa mfano ukizungumzia ugonjwa, kwa mfano sasa hivi ambao umeshika kasi sana duniani, huu ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, ugonjwa huu, ili kuweza kujua ugonjwa lazima utambue ugonjwa. Kama ukishatambua ugonjwa, ndio unaenda kwenye kujikinga na ugonjwa wenyewe. Ukijikinga na ugonjwa wenyewe, umeshajitambua, unaenda kwenye kupambana. Ni hatua tatu: kutambua janga lenyewe, kujikinga na janga lenyewe, na kupambana na janga lenyewe. Sasa uwezi ukaenda hatua ya pili ya kujikinga wakati nasema hatua ya kwanza labda hilo tatizo halipo. Kwa hivyo kuna watu kukosa maarifa, na hizi ni taaluma sisi. Sasa wale viongozi ambao wana mamlaka, labda wabunge, labda mawaziri, labda marais, watu wote wenye mamlaka waweze kusemea zile taaluma amefanya, zile wale wataalamu waliofanya kazi yao, sababu wanalijua hilo eneo. Na kwenye hili swala pia la ugonjwa wa virusi vya corona, ukiangalia ili tuweze tukashinda vita hii, yani mahali popote kwenye vita unaambiwa lazima mipango yako, ili uweze kushinda vita lazima mipango yako iwe shirikishi. Mipango yako iweze kisha kuwa shirikishi, unaratibu kwa pamoja, yaani unakuwa shiriki, unashirikiana kwenye kitu na mnapambana na hilo janga au labda huu ugonjwa. Uwezo ukaonyesha utekelezaji wako unafanyika namna gani, yaani unaonyesha ule uongozi wako vizuri na unausimamia namna gani, yaani mambo yote yanakuwa shirikishi: mipango shirikishi, uratibu shirikishi, utekelezaji shirikishi na usimamizi shirikishi. Sasa ukiyafanya yote hayo, unaweza kuona wataalamu wa sekta ya afya walioelimika vizuri wamo ndani, labda wataalamu wa namna gani ya